Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ikki kunda ikki oilaning sakkiz a'zosi is gazidan vafot etdi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidan o'tish tartibi yengillatiladi. Gaz taqchilligi sabab Toshkentda ayrim tumanlardagi uylarga issiqlik yetishmayapti. Shvetsiya politsiyasi chechen bloger Abdurahmonov otib ketilganini tasdiqlamadi. Ukrainada Rossiya bombardimoni ortidan elektr ta'minotida uzilishlar bo'lmoqda. Farg'onada qimorga yutqazgan profilaktika inspektori o'zini otib qo'ydi. Moskva Engels va Rizandagi strategik aerodromlarga dronlardan hujum uyushtirilganini tasdiqladi. Financial Times: Rossiyaning neft ortilgan tankerlari Bosfor bo'g'ozidan o'tolmayapti. Eronda to'xtamayotgan norozilik namoyishlari fonida axloq politsiyasi tarqatib yuborildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda to'xtamayotgan norozilik namoyishlari fonida axloq politsiyasi tarqatib yuborildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Eronda axloq politsiyasi tarqatib yuborildi. Bu haqda mamlakat bosh prokurori ma'lum qildi. Eronda sentyabr oyida 22 yoshli Mahsa Amini politsiya hibsxonasida vafot etganidan keyin boshlanib ketgan norozilik namoyishlari hanuz davom etmoqda. 4-dekabr kuni IRNA Eron davlat axborot agentligida chop etilgan maqolada e'tirof etilishicha, bosh prokuror Muhammad Jafar Muntazaridan nima sababdan axloq politsiyasi yopilgani haqida so'rashganda, axloq politsiyasining sud tizimiga aloqasi yo'qligini ta'kidlagan. Munozarali axloq politsiyasi patrullari 2006-yilda radikal prezident Mahmud Ahmadinajod davrida ta'sis qilingan. Bu politsiya mamlakatda islomiy kiyinish qoidalarini, xususan ayollar hijob o'rashini nazorat qilish uchun tashkil etilgan. Erkak a'zolari yashil formalari, ayol a'zolari esa chodiri bilan tanilgan axloq politsiyasi dastlab qoidabuzarlarga ogohlantirish bergan. Biroq tez orada qoidalarni buzgani iddao qilingan ayollarni hibsga ola boshlagan. Bir kun oldin Muntazari parlament va sud tizimi ayollar jamoat joylarida hijob o'rashini talab qiluvchi qonunni o'zgartirish masalasi ko'rib chiqilayotganini aytgan edi. Prokuror muzokaralar natijasi 1-2 hafta ichida ma'lum bo'lishini aytgan. 3-dekabr kuni Eron hukumati Aminining o'limidan beri tinchimayotgan namoyishlarda 200dan ortiq odam halok bo'lganini ma'lum qildi. Ammo Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Eron huquq tashkilotlariga ko'ra o'lganlar soni aslida 300dan yuqoridir. Hozirgi norozilik namoyishlari Eronda 1979-yil sodir bo'lgan islomiy inqilobdan beri yuzaga kelgan eng yirik norozilik to'lqinlaridan biridir. Xavfsizlik vaziri o'rinbosari Majid Mirahmadiy 4-dekabr kuni Eron davlat teleradio kompaniyasiga bergan intervyusida noroziliklarning asosiy sababi iqtisodiy emasligini ta'kidladi. Bu muammo, lekin asosiy sabab emas, dedi Mirahmadiy. Bu adolatsizlikka qarshi norozilikdir, dedi u. Tehron Eron dushmanlarini mamlakatda fuqarolar urushini qo'zg'atish maqsadida atayin tartibsizlik keltirib chiqarishda ayblamoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 16 noyabr kuni Xuzuston viloyatining Ezza va Isfahon shaharlarida mototsikl minib olgan qurolli shaxslar xavfsizlik kuchlari va tinch aholiga qarata o't ochgan. Natijada Ezzada 7, Isfahonda esa 2 kishi nobud bo'lgan. Rasmiylar bu hujumlarni terrorchilik deb atashmoqda. 26 oktyabr kuni Sherozdagi Shohchirag maqbarasiga uyushtirilgan hujumda 13 kishi halok bo'lgan edi. Hujum uchun mas'ul Islomiy davlat ekstremistik guruhi o'z zimmasiga oldi. Eronning iqtisodiy masalalar bo'yicha vitse-prezidenti Muhsin Rizoiy 18 noyabr kuni so'zlagan nutqida achchiq voqealarda Tehron dushmanlarini aybladi va ular mamlakatda fuqarolar urushini keltirib chiqarishga urinayotganliklarini da'vo qildi. Shohchirag, Isfahon va Ezadagi kabi zo'ravonliklarni amalga oshirib, Eronni Suriya yoki Livanga aylantirib bo'lmaydi, dedi u. Bundan bir kun oldin Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amr Abdullohyon Isroil va G'arb davlatlarini Eronda fuqarolar urushini boshlash hamda mamlakatni parchalab yuborishga fitna qilishda aybladi. Amr Abdullohyon Twitter'da xavfsizlik xizmatlari, Isroil va Eronni vayron qilish va parchalash rejalarini tuzgan G'arb siyosatchilari Eron Liviya yoki Sudan emasligini bilishlari kerak, deb yozdi. Ammo o'z da'volarini tasdiqlovchi biror dalil keltirmadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Har yilgidek O'zbekistonga sovuq kutilmaganda keldi.
Patrulpost xizmat xodimlariga rahmat deyman.
Uning kutilmaganligi tabiat injiqligi emas, balki mamlakat energetika tizimidagi muammolar bilan bog'liq. Birinchi qordan keyinoq mamlakat energetik kollapsga guvoh bo'lmoqda. O'tgan yillardagi kabi yana butun O'zbekiston bo'ylab elektr va gaz taqchilligi kuzatilmoqda. Ammo aftidan vaziyat bu yil oldingidan ham yomon. Bu yil energetika inqirozi poytaxtgacha yetib keldi. Toshkent o'tgan yillarda asosan viloyatlarda kuzatilgan gaz bosimi pasayishlari-yu metan gazga navbatlarga duch kelmoqda. Ammo bu hali boshlanishi. Havo yana sovishi kutilmoqda. O'zgidromet xabariga ko'ra, hafta davomida havo harorati mamlakatning shimoliy hududlarida kechasi 13-15 daraja sovuq, ba'zi joylarda 20 darajagacha sovuq bo'ladi.
Gazsizlik va elektrsizlik bugungi kunning eng dolzarb mavzusi bo'lib turibdi. Bu nafaqat meni yashab turgan tumani, butun O'zbekiston bo'yicha shunday ahvolda, shunday vaziyatda, ijtimoiy tarmoqlarda butun o'zbek xalqi bu haqda bong uryapti. Lekin afsuski hali beri bir mas'ul chiqib vaziyatga tushuntirish, oydinlik bergani yo'q. Xalqimiz juda qiynalyapti elektrsizlik, gazsizlikdan.
Dekabr kuni kechqurun dastlabki norozilik chiqishi kuzatildi.
Prezidentga tashlaymiz, prezidentga.
Ukrayna.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Yangiyo'l mahalla fuqarolar yig'ini aholisi hududdan o'tgan betonka yo'lni to'sib norozilik bildirishdi. Ushbu norozilik haqida xabar qilgan Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev xalqqa yordam berishga chaqirdi.
Odamlar gaz yo'qligi sababli sovuqdan qotib qolishdi, bolalar shamollayapti, rahbarlarning uylari esa issiq, xalqqa yordam beringlar.
Qishning birinchi haftasi poytaxtliklar uchun og'ir boshlandi. Qor yog'ib, sovuq kelishi ortidan energetik muammolar ham kuchaydi. Ijtimoiy tarmoqlar norozilik postlari bilan to'lib ketdi. Telegramdagi Militsiya TV kanali Toshkent shahrining Chilonzor tumani Noqqoshlik 3 ko'chasida yashovchi oila gaz kamligi uchun uyini isita olmayotgani haqida yozdi. Xabarda aytilishicha, uyda nogiron qariya ayol va 1 yoshga to'lmagan go'dak bor. Toshkentlik Facebook foydalanuvchisi esa poytaxtning Nukus ko'chasidagi 5ta 12 qavatli uyda 3 kundan beri issiqlik tarmog'i ishlamayotganidan shikoyat qildi.
Nukus ko'chasidagi 5ta 12 qavatli bank uylarida 3 kundirki issiqlik yo'q. Xonadonlar sovib yotibdi. Batareyalar muzdek. Tosh issiq quvvati bir gapni tutib olgan. Bosim yo'q. Rasmiy telefon raqamlariga bog'lanib bo'lmayapti. Muammoni hal etish uchun qayerga murojaat qilish kerak? Qish o'zi endi boshlandi-ku.
Eng asosiy sabablardan bittasi gaz eksporti deb o'ylayman. Sababi men o'zim eslayman, 2004-2005 yillargacha gazda muammo bo'lmagan. Qishloqda gaz juda ham yaxshi yonardi. 2005 yillardan gaz keskin uzilishni boshlagan. Gaz uzilgandan keyin odamlar elektrdisk sifatida foydalanishni boshladi va elektrik kuchlanish kelib, elektrda ham uzilish boshlandi. Bunga sabab o'sha Lukoil bilan tuzilgan shartnoma deb o'ylayman. Shunda 2005-2006 yilda tuzilgan 40 yillik shartnoma. Shundan keyin gazda keskin kamayib ketdi O'zbekistonda aholiga berilish. Nima qilish kerak? Yo, shu Lukoilning shartnomani va boshqa shartnomalarni bekor qilib, birinchi o'rinda aholi uchun gaz yetkazib berish kerak. Yoki buni iloji bo'lmasa, markazlashgan isloq tizimiga o'tilyapti, parovoy atablini deymiz. Shu tizimni tezroq joriy qilish kerak O'zbekiston bo'ylab. Markazlashgan isloq tizimi orqali gazni ekonom qilish mumkin.
O'zbekiston energetika vazirligi gaz quvurlarida bosimning me'yordan pastligi sababli Toshkent, Buxoro, Farg'ona, Andijon, Surxondaryo, Jizzax va Navoiy viloyatlarining ayrim hududlarida tabiiy gaz uzilishlari kuzatilganini tasdiqladi.
Aynan, men uzun yaşap duruyor. Yani Qo'shtepa tumanida uzun yaşap duruyor. Hududda köp bo'lmayman, yani kun bo'yi ishlar sabab Farg'ona shahrida bo'laman asosan. Farg'ona shahrida elektr bilan muammo yo'q, gaz biroz pasaygan. Lekin tumanlarda juda holat achinarli. Ayniqsa shu oxirgi 2 kun ichida. Masalan, biz bugun biz o'zimiz uyimizda 3 soat, 4 soat elektr berilmayapti. Uydagilar bilan gaplashganimda 5-10 minut yonib, yarim soat o'chib, 5-10 minut yonib, yarim soat o'chyapti.
Iste'molchilardan 782 ta murojaat kelib tushganini ochiqlagan Energetika vazirligi mavjud muammoni bartaraf etish bo'yicha tezkor chora-tadbirlar olib borilganini qayd etgan.
Biz dunyodagi o'sha gaz konlariga, umuman yerosti boyliklari eng ko'p mamlakatlardan biri bo'ladigan bo'lsak va biz o'sha yerosti boyliklari, umuman O'zbekistonda tabiiy boyliklari xalqni mulki bo'lsa, nimaga hukumat bizga xalqqa bizni mulkimizni ozginasini bermayapti? Bizi masalan o'zimizni qishlog'imizda, men Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidagi Qatag'on qishlog'ida yashayman. Tabiiy gaz yo'q. Yillarki tabiiy gaz so'rab, mana xalq qabulxonalari ochilgandan keyin 2-3 marta murojaat qilganman yozma ravishda, lekin opa, iltimos, biz tabiiy gaz berolmaymiz deb bizga suyultirilgan gaz berishadi va biz suyultirilgan gazni ovqat qilish uchun, choy qaynatish uchun ishlatamiz xolos. Uyimizni isitish uchun elektrdan foydalanamiz va mana noyabrda 10-laridan biz o'tin yoqishga o'tganmiz, pechka yoqamiz har yilgidek, chunki elektr istalmaydi uyda, nimagaki o'sha o'chib yonaveradi, sveta muzika bo'ladi va u tartibsiz o'chib yonadi.
Poytaxtda ertalabdan jamoat transportida uzilishlar kuzatildi. Gaz zapravkalari yopilgani ortidan taksilar ham kamaygani aytildi. Toshkentda avtomobilga gaz to'ldiruvchi shoxobchalar vaqtincha yopilishiga gaz bosimining pasayib ketgani, kommunal xizmatlar mavjud gaz zaxirasini barcha iste'molchilar orasida teng taqsimlashga urinishiga qaramay, resurslar yetishmayotgani sabab bo'lgani ta'kidlandi. Kun davomida poytaxtda avtobuslar bilan bog'liq muammolarga qarshi tarmoqlarni to'ldirgan norozilik postlaridan so'ng Tosh shahar transxizmat vaziyat bo'yicha bayonot berdi. Rasmiy xabarga ko'ra, avtobuslarning kechikishiga yo'llarda yuzaga kelgan muzlamalar natijasidagi tirbandliklar sabab bo'lgan.
Toshkent shahridagi avtomobillar gaz quyish shoxobchalari faoliyati vaqtincha to'xtatilganligiga qaramasdan, Toshkent shahar jamoat transporti uzilishsizligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi, Tosh shahar transport aksiyadorlik jamiyati, Toshkent shahar hokimligi bilan birgalikda Toshkent shahar jamoat transportini uzilishsizligini muntazam ta'minlash uchun Toshkent shahridagi belgilangan avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida jamoat transportlari uchun alohida yo'laklar tashkil etilgan bo'lib, hozirda uzilishsiz ravishda avtobuslarga gaz quyish ishlari amalga oshirilmoqda.
Samarqanddagi Ozodlikning mobil muxbiri xabariga ko'ra, havo sovishi ortidan shaharda tabiiy gazning bosimi pasaygan. Samarqand viloyatining bironta hududida markazlashgan issiqlik ta'minot tizimlari ham mavjud emas. Elektr va gaz ta'minotidagi muammolar sabab aholi uylarni isitishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Shaharning juda qisqa muddatlarda qalin qor bilan qoplanganligi Samarqand xalqaro aeroporti faoliyatini vaqtincha to'xtatishga ham sabab bo'ldi. Shu kecha kunduzda Samarqand aeroportiga qo'nishi kerak bo'lgan xalqaro parvoz uchoqlarining Toshkentga yo'naltirilayotganligi, viloyatdagi noqulay ob-havoning ko'lami poytaxtdan ham og'ir ahvolda ekanligini anglatishi mumkin. Bu kadrlar esa Qashqadaryoda tasvirga olingan. Sovuq boshlanishi ortidan mamlakatning boshqa hududlarida kuzatilayotgan muammolar Qashqadaryoda ham mavjud.
18-chi domda yashayman, 4-mikrobit tumanga. Bilmadim, lekin haqiqatdan ham gaz pas. Bir haftalar bo'ldi gaz pasaygan, gaz bo'lganiga. Bitta ham. Men har yilam shunaqa bo'ladiki, ko'tarilardi. Bu yil ham ko'tarilmayapti-da.
Nazrida pasaydi kechadan buyon. Bugun ham pas.
Dishop yerma. Ishchi xodim. Metan zapravkasida shu suyut bahona bo'ldi, yarim soat metan zapravka tutdim. Shu bir haftadan beri, 5-6 kundan beri. Shu havo sovuqchiligi ham suyut ichyapti.
Mana shu kunlar sovuqchi ortidan gaz va elektr bilan bog'liq muammolar yana kun tartibiga chiqmoqda. Mana shu Yakobod tumani aholisini aksar qismi tabii gazga ulanmagan bo'lsa da aynı kunlarda bitan gaz quyu shoqobchalariga avtomobillarni turnatator navbatlar hosil qilganligini ko'rib guvoh bo'lmoqdamiz. Mana shu haydovchilar gaz olish uchun kerak bo'lsa yarim kunlab vaqtini mana shu sukur turgan yo'l chetlarida o'tkazmoqda. Eng alam qilinayotgan holat shundan iboratki, mana shu gaz kutganlarga yarasha gaz doimiy ravishda berilmayapti. Bir limit asosida berilyapti degan yuzalar yangrayapti. Albatta bu holat aholini haqli e'tirozlarga olib kelmoqda. Elektr muammosiga keladigan bo'lsak, tuman markazida 2-3 soat o'chyapti. Ammo chekka qishloqda, chekka hududlarda, qishloqlarda 5, hatto 10 soatlab mana shu elektr bilan bog'liq uzilishlar ro'y berayotganligi bo'yicha bizga kunora e'tirozlar kelib tushmoqda.
Mana kamga savxozda to'kam yo'q, to'k. Gaz umuman yo'q, to'k.
Bu Jizzax viloyati Do'stlik tumani Saritepa mahalla fuqarolar yig'inida olingan tasvirlar. Bu yerda ham aholi energetik muammolardan qiynalmoqda.
Mana odamlar turibdi, gaz yo'q 1,5 oydan beri.
Bu esa Namangan. Effekt UZ nashri muxbirlari Namanganning Chus tumanidagi yo'l yoqasida joylashgan gaz quyish shoxobchalarida yuzaga kelgan turna qator navbatlarni tasvirga oldi.
Namangandagi asosiy metan zapravkalardan birida dahshatli navbat kuzatilyapti. Chustga kirishda Pop tumani nihoyasida Chustga kirishdagi zapravkada mana shunaqa holat.
Telegramdagi Davletov UZ kanali mamlakatda yuzaga kelgan energetika inqirozi uchun sababchi bo'lgan mulozimlarni javobgarlikka tortishni so'raydi.
Hukumat qishga tayyor emas, bugungi energetika inqirozini bartaraf eta olmaydi. Buni tushundik. Xo'sh, yaqin va uzoq istiqbol uchun qanaqa rejalari bor? Hamma narsaning sababi bor, sababchisi bor. Bugungi energiya inqirozining sababchilari bor. Ularning ismi, familiyasi bor. 5-6 yil oldin baralla gapirganlar, lavozimdagi qarorlari bilan shu kunga olib kelganlar qani? Balki ularning javobgarligi masalasini ko'rib chiqarmiz. Xalq bilsin qahramonlarini.
Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda prezidentlikka saylanishidan oldin elektr va gaz muammosini hal qilaman deb va'da bergan edi. Ammo muammo hal bo'lmadi. Aksincha og'irlashmoqda. Ayniqsa kuz-qish mavsumida aholining elektr va gaz muammosi dolzarbligicha qolmoqda.
Xalqaro tashkilotlar mana qishloq infratuzilmasini yaxshilash uchun Jahon banki allaqancha pul berdi, juda katta miqdorda. Undan tashqari Osiyo taraqqiyot banki qishloqlarda infratuzilmalar yaxshilash uchun pul berdi, yashil iqtisodiyot qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun qanaqadir grantlar beryapti, kreditlar ajratyapti. Mana shu pullar qayerga ketyapti? Kim foydalanyapti? Kim uni huzurini ko'ryapti? Yozda suvsizlikdan qiynalamiz. Suv bo'lmaydi hech qachon. Mingta idoraga kirasiz, bittasi suvni nimaga yo'qligini aytib berolmaydi. Qishda mana bu ahvol. Hozir qish endi boshlandi, bugun qor yog'di. Qonunchiligimiz zo'r, qonunchiligimiz zo'r, zo'r qonunlar bor. Bizda go'zal qonunlar bor dedi deputatlar o'tirib olib, shoirona qilib. Lekin qani bittasi ishlayaptimi? Birorta xalqni haqqiga xiyonat qilganlar javob beryaptimi? Hech qachon javob bergan.
Rasmiylar energiya inqirozini ob-havo sovib, elektr iste'moli keskin ortgani bilan izohlab kelmoqda, ammo yillardan buyon ayni muammo takrorlanayotganiga jo'yali bir izoh yo'q.
Balandparvoz gaplar, quruq va'dalar hech kimga kerak emas va bunday gaplarga xalqimiz ham ishonmay qo'ydi. Turli idoralar mas'ullari har xil bahonalar bilan chiqishi 2023-yildagi davlatimiz har qanday ishini yig'ishtirib qo'yib, har qanday ishini xalqimizni uzluksiz gaz va elektr bilan ta'minlashni harakat qilishlarini men so'rab qolaman. Bunday ish, bu ishlarni arzimagan ish deb o'ylash noto'g'ri. Mana shunday gazsizlik ve elektrisizlikdan ko'ngilsizliklar, baxtsiz hodisalar, kutilmagan voqealar ro'y berib ketishi hech gap emas. Buni shaxsan men o'zim xohlamayman. Avvalo tinchlik, tinch bo'laylik, lekin mana shunday nazarpisand qilmaslik yomon oqibatlarga olib keladi.
Energetika vazirligi yangi bayonotida joriy kuz-qish davrini betalofat o'tkazish maqsadida elektr tarmoqlari korxonalarida 532 ta, gaz ta'minoti korxonalarida esa 244 ta nosozliklarni oldini olish va bartaraf etish bo'yicha brigadalar tashkil etilganini iddao qildi. Ozodlik o'zbekistonliklarning energetik bo'hronga oid vaziyat aks etgan xabarlarini Zimiston uz blogiga jamlamoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Qanday qishlayapsiz? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni Ozodlikka Telegram orqali +420 724 971 539 raqamiga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Moskvaning Toshkentga e'tirozi bor. Rus matbuoti Mishustinning O'zbekistonga tashrifi haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 1-dekabr kuni Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin O'zbekistonga tashrif buyurdi. Mishustin 2 kunlik safar davomida Samarqandda O'zbekiston va Rossiya hukumat rahbarlari raisligidagi qo'shma komissiyaning 3-chi majlisi va biznes forumda qatnashdi. Garchi hukumatlararo komissiya yig'ilishi avvaldan rejalangan bo'lsa-da, Mishustinning tashrifi Rossiya mulozimlari Toshkentga serqatnov bo'lib qolgani kuzatilayotgan pallaga to'g'ri keldi. Avvalroq Rossiya Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin Toshkentda prezident Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan Rus matbuoti Volodin Toshkentni Amerika bilan yaqin aloqalarining oqibatlaridan ogohlantirgani haqida yozgandi. O'zbekiston matbuotida mazkur tashriflarga doir tahliliy maqolalar e'lon qilinmadi. Rossiya nashrlari esa hukumat rahbarlari uchrashuvini batafsilroq yoritdi. Rus ommaviy axborot vositalarida chop etilgan maqolalarning umumiy ruhidan Moskvaning rasmiy Toshkentga nisbatan e'tirozlari mavjudligi anglashiladi. Kommersant nashrining yozishicha Mixail Mishustin hamkasbi Abdulla Aripov bilan uchrashuvda O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zoligini paysalga solmaslikni so'ragan. Kreml mulozimi ittifoqqa a'zolik to'g'ridan-to'g'ri kooperatsion aloqalarga yangi kuch bag'ishlashi, bojxona migratsiya masalalarida yengillik tug'dirishini aytgan. O'zbekiston jamoatchiligi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi oilasiga kirish, jahon savdo tashkiloti yo'lini yopishi, siyosiy, iqtisodiy, ilmiy jabhada ixotalashuvga olib kelishidan xavotir izhor qilib keladi. Boz ustiga ushbu birlashmaga to'laqonli qo'shilish butkul Kreml shamsiyasi ostiga o'tish o'laroq baholanadi. Aripov rus hukumati rahbarining talabiga javoban O'zbekiston jamoatchiligining bu boradagi xavotirlarini yetkazgan yoki yetkazmagani ma'lum emas. Rossiya matbuoti ham Mishustinga jo'ravoz ravishda O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi maqomiga qanoat qilayotganidan yozg'irdi. Toshkent ittifoqqa a'zolik bobida o'ta ehtiyotkor bo'lib qolayotir. Abdulla Aripov ham tadbirlarning ommaviy qismida bu masalani umuman ko'tarmadi, deb yozdi Kommersant muxbiri Yevgeniya Kryuchkova. EA Daily axborot agentligi xabariga ko'ra, Mishustin Samarqanddagi uchrashuvda O'zbekiston tomonini Rossiya texnologiyasi asosida atom elektrostansiya qurish ishlarini tezroq boshlashga undagan. Sentyabr oyi oxirida O'zbekistonning yangi tayinlangan energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov atom elektrostansiyasi qurish bo'yicha muzokaralar davom etayotgani, bu masalada milliy manfaatlarga alohida e'tibor qaratilayotganini ta'kidlagan edi. Mishustinning bayonotidan esa bu borada kelishuvga erishilgani oydinlashadi. Atom energetikasi bo'yicha aloqalarni mustahkamlash muhim deb hisoblaymiz. Rossiya tarixi asosida atom elektrostansiyasi barpo etilishi yirik loyiha sanaladi. Erishilgan barcha kelishuvlarni hayotga tatbiq etishni jadallashtirmoq lozim, degan u. O'zbekistonlik faollar atom elektrostansiyasi loyihasi Rossiyaga berilishiga qat'iy qarshi chiqayotgani sir emas. Jumladan, iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov dunyoni yadroviy urush yoqasiga keltirib qo'ygan, yadroviy shantaj va bosim kundalik siyosatiga aylangan zo'ravon davlat bilan hech qanday muzokara bo'lmasligi, boshlangani ham to'xtatilish zarurligini ta'kidlaydi. Samarqanddagi muzokaralarda O'zbekiston tomoni bu siradagi e'tirozlardan gap ochgani ham ma'lum emas. Mishustin va Aripov Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston ishtirokida gaz ittifoqi tuzish tashabbusini ham muhokama qildi deb xabar berdi Ura.ru. Mishustin Rossiyaning O'zbekiston energetika sektoriga kiritgan sarmoyasi 12 milliard dollarga yetganini qayd etib, gaz ittifoqi bo'yicha kelgusi qadamlarni kelishib olishni taklif qilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida vaziyat tinch. Bu haqda Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga 5-dekabr kuni Botken tumani hokimi Uchqunbek Jo'raboyev ma'lum qildi. 3-dekabr kuni Qirg'iz-Tojik chegarasida ikki tomon fuqarolari o'rtasida nizo yuz bergan edi. Janjal o'zaro toshbo'ronga aylanib ketgan. Buning oqibatida Qirg'izistonning bir nafar va Tojikistonning bir nafar fuqarosi tan jarohatlari olgani, ular kasalxonaga olib borilgani xabar qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, bu voqea Tojikistonning Somonyon qishlog'i va Qirg'izistonning Dahmaq qishlog'i chegarasida yuz bergan. Rasman xabar qilinishicha, toshbo'ron ikki davlat fuqarolarining o'zaro dahanaki jangidan kelib chiqqan. Hozircha Tojikiston rasmiylari chegaradagi so'nggi mojaro tafsilotlari haqida rasmiy bayonot bermagan. Ozodlik radiosining tojik xizmati, Ozodiy radiosi, Tojikistonning Somonyon qishlog'i yashovchilariga tayanib, Qirg'iziston tomonidan tojikistonlik fuqaroga tosh otilgani, qishloq yashovchisi kaltaklangani, keyin esa kichik janjal chiqqanini xabar qildi. Qirg'izistonning Ko'ktosh qishlog'ida yashovchi Jamol ismli fuqaro Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga mojaroni tojikistonliklar boshlaganini aytgan. Unga ko'ra toshbo'ronda Tojikiston tomonidan kamida 40 kishi ishtirok etgan. Jamol Qirg'iziston tomonidan qancha odam bo'lgani to'g'risida aniq ma'lumot aytmagan. Voqea guvohi bo'lgan Jamol toshbo'ron boshlangan paytda havoga qarata o'q otilganini, lekin kim o'q uzganini bilmasligini ham ta'kidlagan. Ozodlik radiosi tojik xizmati manbasi esa Qirg'iz tomoni askarlari osmonga qarata o'q uzganini aytgan. Qirg'iziston chegara xizmati esa chegarachilar emas, Qirg'iziston fuqarosi ov miltig'idan havoga qarata o'q uzganini ma'lum qildi. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida sodir bo'lgan so'nggi voqea munosabati bilan 3-dekabr kuni Botken tumanining Dahma uchastkasida ikki davlat chegara vakillari uchrashdi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati xabariga ko'ra, yig'ilishda Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi hududiy boshqarmalari rahbarlari ham ishtirok etgan. So'nggi 1 yildan beri Tojikiston-Qirg'iziston chegarasi Markaziy Osiyodagi eng nizoli hududlardan biriga aylandi. Joriy yilning 14-16 sentyabr kunlari Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida yuz bergan navbatdagi otishmalarda Qirg'izistonning 63 nafar fuqarosi halok bo'ldi. Rasmiy Bishkek buni Tojikistonning qurolli hujumi va tajovuzi sifatida baholadi va buni tasdiqlovchi hujjatlar borligini ma'lum qildi. Dushanbe esa aybni Qirg'iziston tomonga yuklagan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi joriy yilda chegaradagi mojarolarda 41 fuqaro halok bo'lgani va 200 ga yaqin fuqaro jarohatlangani haqida xabar berdi. Ozodiy radiosi o'z manbalariga tayanib 74 kishi ro'yxatini e'lon qilgan. Biroq ma'lumotni boshqa mustaqil manbalardan tekshirishning iloji bo'lmadi. 2021 yilning aprel oyi oxirlarida Galavnoy suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjallar kelib chiqqan bir necha kunlik qurolli to'qnashuv oqibatida Qirg'iz tomonidan 36 kishi, jumladan 2 bola halok bo'ldi. 154 kishi yaralandi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 nafar qurbon va 87 nafar yarador haqida xabar bergan. Rasman bildirilishicha, so'nggi 10 yilda Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida 144 nizo sodir etilgan. Ulardan har ikki tarafda 200 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi 970 kilometrlik chegaraning deyarli yarmi aniqlanmagan va belgilanmagan. Va shu sababli chegaraning ikki tomonida yashovchilar o'rtasida suv, yer va yaylov uchun mojaro ko'p kelib chiqadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Facebook
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ikki kunda ikki oilaning 8 a'zosi is gazidan vafot etdi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidan o'tish tartibi yengillatiladi. Gaz taqchilligi sabab Toshkentda ayrim tumanlardagi uylarga issiqlik yetishmayapti. Shvetsiya politsiyasi chechen bloger Abdurahmonov otib ketilganini tasdiqlamadi. Ukrainada Rossiya bombardimoni ortidan elektr ta'minotida uzilishlar bo'lmoqda. Farg'onada qimorga yutqazgan profilaktika inspektori o'zini otib qo'ydi. Moskva, Engels va Rizandagi strategik aerodromlarga dronlardan hujum uyushtirdi. Turilganini tasdiqladi. Financial Times: Rossiyaning neft ortilgan tankerlari Bosfor bo'g'ozidan o'tolmayapti. Eronda to'xtamayotgan norozilik namoyishlari fonida axloq politsiyasi tarqatib yuborildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram: Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyev aholisi elektr, suv va issiqlik yo'qligiga qaramay sabot bilan kun kechirmoqda. Kiyev meri aholini imkon topsa poytaxtdan uzoqlashishga chaqirdi. Qishning qahraton sovug'i boshlangan shu kunlarda Rossiya va Yevropa davlatlari rus neftiga qo'yilgan 60 dollarlik narx cheklovi ustida dahanaki tortishyapti. Ekspertlar ayozga qaramay Ukraina kuchlari faol qarshilikni davom ettirsa, bu urush natijasi ularning foydasiga o'zgarishi mumkin degan fikrda. Urushning 285-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Kiyev meri Rossiyaning raketa zarbalari oqibatida elektr ta'minoti butkul uzilishi mumkinligidan ogohlantirib, shahar aholisini suv, oziq-ovqat hamda issiq kiyim-kechaklarni g'amlashga imkon bo'lsa Kiyevdan uzoqroqda yashab turishga chaqirdi. Shahar meri Vitaliy Klichko blackout infratuzilmaning vayron bo'lishi hamda elektr, suv ta'minoti, drenaj va issiqlik ta'minotining butkul o'chishi sabab turar joy massivlari isitilmay qolishidan ogohlantirdi. O'tgan tunda Rossiya qo'shinlari Zaporojyeni o'qqa tutdi. Viloyat ma'muriyati rahbari Aleksandr Starux raketalar sanoat infratuzilmasini nishonga olganini bildirdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra hech kim jabrlanmagan. Rossiya armiyasi Baxmut shahriga hujumni davom ettirmoqda. Rossiyaliklar to'g'ridan hujum qilib shaharni ishg'ol etolmagach, endilikda uni qurshovga olmoqchi bo'layotgani aytilyapti. Dam olish kunlari Baxmut uchun kechgan janglarda Gruzin legionining 5 ko'ngilli askari halok bo'lgani ma'lum qilindi. Rossiya harbiylari Donbassda hujumlarni 24 fevraldan beri yoki 9 oydan ziyod vaqtdan buyon to'xtatgani yo'q. Britaniyaning mudofaa tadqiqotlari instituti tahlilchilariga ko'ra, Kreml rostdan ham Ukrainani 10 kun ichida bosib olishni rejalagan. Kiyevdan shimolda Rossiya armiyasi son jihatidan 12 barobar ustunlikka erishgandi. Biroq Pirovardada hujumlar surati pasaydi. AQShning urushni o'rganish instituti hisobotiga ko'ra, Ukraina armiyasi o'zining yaqinda erishgan harbiy yutuqlarini mustahkamlash, shuningdek jang maydonida tashabbus Rossiya qo'shinlari tomonga o'tishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qishda ham qarshi hujum amaliyotlarini davom ettiradi. Institut ekspertlari fikricha, AQShning yuqori martabali mulozimlari Ukraina qarshi hujumlarini bahorgacha to'xtatib qo'yishi mumkin deya yanglish o'ylamoqda. Holbuki, Ukraina rasmiylarining o'zlari ham buning teskarisini aytib turishibdi. Ukraina kuchlarining harbiy tashabbusini saqlab qolish imkoniyatlari Ukraina qurolli kuchlari ushbu qishda faol qarshi hujum amaliyotlarini davom ettirishi yoki ettirmasligiga bog'liq deya ta'kidlangan hisobotda. Ukraina dekabr oyi oxirlaridagi qattiq sovuqdan foydalanib qolishi mumkin, chunki qish mexanizatsiyalashgan bo'linmalarni qo'llagan holda jang qilish uchun qulay palla hisoblanadi. Dunyoning ikkinchi yirik neft eksportchisi bo'lgan Rossiya Yevropa ittifoqi davlatlarining $60 narx cheklovini qabul qilmasligi va ishlab chiqarishni qisqartirishga to'g'ri kelsa ham bu narxda neft sotmasligini bildirdi. O'tgan hafta oxirida G7 katta 7lik va Yevropa ittifoqi davlatlari Rossiya nefti narxiga cheklov o'rnatishga kelishib oldi. Rus neftiga narx cheklovi Rossiyaning neftdan oladigan daromadlarini kamaytirish hamda jahon bozorida neft narxini barqaror ushlab turish shu orqali Vladimir Putinning Ukrainadagi urush harakatlariga bosim o'tkazish maqsadida kiritilmoqda. Putin sentyabr oyida G'arb agar neft narxiga cheklov kiritsa, energiya ta'minotini to'xtatish va Yevropa sovuqda qolishi mumkinligidan ogohlantirgan. Agar Rossiya neftini belgilangan narx yoki undan pastroq narxda sotishga rozi bo'lsa, G7 va Yevropa ittifoqi tankerlari, sug'urta kompaniyalari va kredit tashkilotlari yordamida neftini eksport qilishi mumkin. Dunyoning asosiy yuk tashish va sug'urta kompaniyalari G7 mamlakatlarida joylashgani hisobga olinsa, Moskvaga o'z neftini qimmatroq narxlarda sota olishi qiyin. Ikkinchi jahon urushidan beri Yevropaga neft va gaz sotish Rossiyaning asosiy daromad manbai bo'lib keladi. $60 narx chegarasi aslida unchalik ham past narx emas. Juma kungi savdolarda bir barrel neft $67 sotildi. Yevropa ittifoqi va G7 davlatlari Rossiyaning belgilangan narx cheklovida savdoni davom ettirishni kutmoqda. Shanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya neftiga $60 cheklovni yetarlicha kuchli chora emas va bu Rossiyani Ukrainada urush harakatlaridan qaytara olmaydi deb hisoblashini bildirdi. Yevrokomissiya Rossiyaga qarshi 9-chi sanksiyalar turkumini tayyorladi. Ozodlik radiosi muxbiri xabar qilishicha, ro'yxatga Rossiyaga oid qariyb 180 ta yuridik shaxs, xususan banklar, texnologik shirkatlar va ommaviy axborot vositalari kiritilgan. Sanksiyalar Yevroittifoq tashqi ishlar vazirlarining 12 dekabrdagi uchrashuvida o'zaro kelishib olinadi. Rossiya Ukrainaga Eronning Shahid kamikadze dronlarini uchirmay qo'yganiga 2 haftadan oshdi deya ma'lum qildi Ukraina havo kuchlari spikeri Yuriy Ignat. Harbiy mulozim fikricha, bu dronlarning birinchi partiyasi tugagandan, yangi dronlar esa hali Rossiyaga keltirilmagandan darak bo'lishi mumkin. Boshqa izoh ham bor. Kamikadze dronlar frontda endi paydo bo'lgan paytlarda Ukraina harbiylari ularga qarshi qanday kurashishni bilishmasdi. Biroq keyinchalik bunaqa dronlarni urib tushirish yoki tutib olish usullari o'rganildi va har bir yangi hujumda nishongacha yetib boradigan shahidlar tobora kamayib boraverdi. Sergey Ukraina qurolli kuchlari 126 brigadasi komandiri. Uning askarlari ilgari Xerson yo'nalishida jang qilishgan edi, biroq ularni dam olish uchun almashtirishgani hamon Ukrainaga kamikadze dronlar hujum qildi. Sergey rahbarlik qiladigan brigadaning vazifasi dronlarni mamlakat ichkarisiga o'tkazmaslik, ya'ni ular infratuzilmaga yoki turar-joy binolariga zarba berishga yo'l qo'ymaslik. Vazifani bajarish uchun pulemyotchilar vzvodi zenitchilar bo'linmasiga aylantirilib, askarlar havodagi nishonlarni urib tushirishni o'rgana boshladilar. Brigada mashinalar bilan ta'minlangan, dronlar hujumini to'xtatish uchun 10 km masofaga boriladi. Mana bu yerda biz dam olamiz, qahva ichib isinamiz va chaqiriqni kutib o'tiramiz deyishadi harbiylar bo'linma qarorgohini ko'rsatib. Ularning aytishicha, frontdagi eng og'ir ish bu kutish. Aleksandr ismli askar qizi sovg'a qilgan tumorni ko'rsatadi.
Kaje papa, pusht vin zavjdi bude s toboy i...
Dada, buni doim o'zingiz bilan olib yuring. U sizga oyim bilan meni eslatadi. Sizni asraydi degan edi qizim. Aytganidek, qilyapman. Kechasi karavotim tepasiga osib qo'yaman. Oilam hamisha yodimda. Ular bilan tirikman, deydi jangchi. Razvedka dushman tomonidan dronlar uchirilishi xavfi borligini ma'lum qilishi bilan bo'linma mashinalarga o'tirib pozitsiyalarga yo'l oladi. kamikadze dronlarini qo'llash boshlangandan beri Rossiya harbiylari Ukrainaga qarata qariyb 400 ta shahid uchirishdi. Ulardan atigi 80 tasi nishonlarga yetib borgan, ular ham dastlabki kunlarda. Qolgan 320 tasini esa Ukrain jangchilari urib tushirganlar. Ukrainaliklar o'z yaqinlari Dnepr daryosining Rossiya nazoratidagi qirg'og'idan o'tgan oy Ukraina nazoratiga o'tgan Xerson shahriga o'tishini kutib turishibdi. Xerson viloyati harbiy ma'murlari hududda janglar kuchayishi mumkinligidan ogohlantirib, Rossiya nazoratidagi hududda qolgan fuqarolarni evakuatsiya qilish uchun o'tish joylarini ochilishini ma'lum qildi. O'tish punktlari shanba kunidan boshlab 3 kunga ochilgan. Daryoning narigi tomonidagi qishloqlarda yashovchi ukrainaliklar Dneprni kunduz kuni belgilangan joydan kesib o'tishi mumkin. Ammo evakuatsiyaning 2-chi kunga kelib, otishmalar tufayli birorta ham odam daryodan o'ta olmadi. Jumladan, Alena 10 yoshli qizini kutayotganini aytadi. Fevral oyida Rossiya Ukrainaga bostirib kirishdan bir necha kun oldin Alena ish bilan Germaniyaga ketgan va shundan beri qizini ko'ra olmadi. Men qizimni 9 oydan beri ko'rganim yo'q, dedi Alena. U qizini ko'rish uchungina Rossiya nazoratidagi hududga o'tmoqchi ekanini qo'shimcha qildi. Anastasiya esa daryodan o'tib qarindoshlari yashayotgan Rossiya nazoratidagi hududga o'tishga umid qilganini aytadi. Kecha evakuatsiya bo'ladi degan xabarni eshitdim, ammo qayiqlar yo'q ekan. Nima qilishini bilmayapman, deydi u. Rossiya qo'shinlari Dneprning g'arbiy qirg'og'idan chiqib ketgandan so'ng Xerson viloyatiga artilleriya hujumlarini kuchaytirdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra mintaqadagi hujumlarda o'nlab odam halok bo'lgan. Anastasiyaning aytishicha, so'nggi kunlarda uning mahallasidagi uylar Rossiya raketa zarbalari natijasida vayron bo'lgan. Bu yerda vaziyat bu yerdagidan yaxshi emas. U yerda rus fashistlari bor, lekin o'ladigan bo'lsam, hech bo'lmaganda yaqinlarim bilan birga o'lishni xohlayman. Bu yerda yolg'iz o'zim yashayman, deydi Anastasiya. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Financial Times nashri tomonidan yil odami deb topildi. Britaniya nashriga ko'ra, Zelenskiy o'z xalqining mardonavor chidamligi timsolidir. Rossiyalik bosqinchilarga qarshi omon qolish uchun 9 oylik shafqatsiz urushdan so'ng Vladimir Zelenskiy juda charchagan holda ko'zlarining ostida qora dog'lar paydo bo'lgan. Shafqatsiz bosqinchilarga qarshi turish o'rniga u qilishni istagan mashg'ulot aslida o'g'li bilan baliq tutish bo'lardi, deb yozdi nashr Zelenskiyga atalgan maqolasida. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qoraqalpog'iston O'zbekistondagi eng yirik ma'muriy shimoli g'arbiy hududiy birlik. Mamlakatning 40% egallagan 2 million aholi yashaydigan hudud. Mustaqil O'zbekistonning amaldagi konstitutsiyasiga tayanilsa suveren demokratik respublika. Sobiq Sovet davrida avtonom respublika, o'tgan asr boshida avtonom viloyat maqomiga ega bo'lgan. Ammo tahlilchilarga ko'ra bugungi voqealikda Qoraqalpog'iston maqomi huquq normalariga zid. Iyul boshida Nukusda bo'lgan voqealar va Ukrainadagi urush fonida esa bo'lginchilik tahlikasiga yaqin muxtor mintaqa sifatida kun tartibiga chiqdi.
Sen Qoraqalpog'iston patriot emassingmi? Qoraqalpog'iston yerligini qaramaysingmi?
Bu Buxoro viloyat sudida bo'layotgan mahkama Qoraqalpoq tilida bormoqda. Ayblanuvchilar ham, sudlovchilar ham Qoraqalpog'istonlik. Ayblov esa joriy yilning iyulida Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealarga asoslangan. 2022 yilning 1-2 iyulida bo'lgan voqealarga qadar Qoraqalpog'iston O'zbekistonning olis shimol-g'arbidagi unutilayotgan Orol bo'yidagi ekologik halokat mintaqasi edi. iyul boshida Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus muqaddam ko'rilmagan ommaviy namoyish va zo'ravonliklarga sahna bo'ldi. Tinch boshlangan namoyishlarga O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'istonning suverenlik maqomi bekor qilinishi haqidagi taklif sabab bo'ldi. Taklif kim tomonidan ilgari surilgani ma'lum emas. Namoyishlardan bir necha kun oldin 26-iyunda O'zbekistonning amaldagi konstitutsiyasiga kiritiladigan navbatdagi o'zgartirishlar jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgandi. 100 dan ortiq o'zgartirish kiritiladigan moddalar orasida boshqomizning Qoraqalpog'istonga oid 5 ta moddasi ham borligi noroziliklar asnosida jamoatchilikka ma'lum bo'ldi.
O'zbekiston konstitutsiyasining amaldagi tahriri 70-moddasi. Suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti O'zbekiston Respublikasi tomonidan muhofaza etiladi. 26-iyun kuni muhokamaga qo'yilgan yangi tahrirdan suveren so'zi olib tashlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida hamda qonunchiligida nazarda tutilgan barcha huquq va erkinliklar kafolatlanadi. O'zbekiston konstitutsiyasining amaldagi tahriri 74-moddasi. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibidan Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendumi asosida ajralib chiqish huquqiga ega. Yangi tahrirdagi matnidan ajralib chiqish huquqi olib tashlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z hududida qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatini O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga hamda qonunlariga, Qoraqalpog'iston Respublikasining konstitutsiyasiga va qonunlariga muvofiq amalga oshiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi Qoraqalpog'iston Respublikasining oliy mansabdor shaxsidir.
Taklif qilingan bu konstitutsiyaviy o'zgarishlar 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilishi ortidan norozilik chiqishlari kuzatila boshladi. Avvaliga ijtimoiy tarmoqlarda. Qoraqalpog'iston mustaqil respublika bo'lishi kerak degan chaqiriqlarni anchadan buyon tarqatib kelayotgan virtual guruhlar Telegram va Facebookda yana faollashdi. Jumladan, Qoraqalpog'istonliklar konstitutsiyasi nomi bilan 26-iyun kuni ochilgan yangi Telegram kanalda bir kunda 100 mingdan ortiq odam a'zo bo'ldi. Bas Telegram kanalida ommaviy namoyishlarga chaqiriqlar yangragan postlar ulashildi.
75-chi statyalarni o'zgartirish endirga qarshimizda.
Asta-sekin bu norozilik ruhi ko'chalarga ko'chgan videolar paydo bo'ldi. Alohida guruhlar o'z video murojaatlarini ulasha boshladi. Tez orada tarmoqlardagi chiqishlarning yuzi ham paydo bo'ldi.
Oldin men Ahmad Zayidni qattiq hurmat qilardim. Kitoblarini ko'p o'qib, sirtimdan men uni o'zim ustozimday ko'rib.
Taniqli nukuslik jurnalist va bloger, El xizmatinda gazetasi redaktori Davletmurod Tajimurodovning video murojaati tarmoqlarda ulashildi. Tajimurodov konstitutsiyaviy o'zgarishlarga qarshi tinch namoyishlarga chaqiriqlari ortidan hibsga olindi. Bu hibs esa virtual norozilik ustiga olov purkadi. Nukus markazida ko'p sonli olomon yig'ilib, uni ozod etishni talab qila boshladi. Buning ortidan Tajimurodov qo'yib yuborildi va u hibsdan chiqishi bilan Nukus ko'chalariga ko'chgan noroziliklar markaziga qaytdi. Birinchi iyulga kelib Nukus ko'chalariga minglab odam chiqdi. 2-iyulga o'tib esa shaharda yuz bergan zo'ravonliklar aks etgan videolar tarqala boshladi.
Odam o'lmadi!
Odam o'lmadi!
Prezident Shavkat Mirziyoyev bu voqealar ortidan 2-iyul kuni Nukusga bordi. Mahalliy hukumat rahbarlari bilan uchrashdi. Jo'qorg'i Kengesda qilgan chiqishida Qoraqalpog'iston maqomiga oid o'zgartirishlarni bekor qilish taklifini ilgari surdi.
Konstitutsion reforma faqat xalqni ertangi kunini yaxshi qilish uchun. Lekin xalq norozi bo'lsa, bironta modda o'zgarmaydi hech qachon. 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalarga bironta o'zgartirish kirmaydi.
O'sha kuni namoyishlar to'liq kuch bilan bostirildi. Qoraqalpog'istonda konstitutsion islohotlar e'lon qilinganining ertasigayoq internet aloqasi uzilgandi. 1-2 iyul kungi norozilik chiqishlaridan so'ng esa favqulodda holat joriy qilindi. Qoraqalpog'iston Respublikasi tashqi dunyodan qariyb to'liq uzib qo'yildi. 3 iyul kuni prezident yana Nukusga bordi. Shaharda prezidentning oddiy aholi bilan uchrashgani aks etgan video davlat ommaviy axborot vositalarida ko'rsatildi.
Bizga faqat tinchlik va osoyishtalik kerak, birdamligimiz kerak. Har vaqt men sizlar bilan mana kelib, ochiq muloqot qilaman, uchrashaman.
Nukusdagi namoyishlar qanday bostirilgani borasida hozirgacha bir-biriga qarama-qarshi da'volar bor. Qoraqalpog'istonliklarga ko'ra, bu tinch namoyish edi va u kuch bilan bostirildi. Rasmiylarga ko'ra, bu ommaviy tartibsizlik edi va u to'xtatildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, hodisalar chog'ida 21 kishi qurbon bo'lgan, 243 kishi yaralangan, 516 kishi qo'lga olingan. Ozodlik manbalari va qoraqalpog'istonlik faollar qurbonlar soni rasmiy raqamlardan ko'p ekanini da'vo qilib keladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hodisaga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining 10ga yaqin moddasi, jumladan 159-moddasi 4-qismi bilan, ya'ni hokimiyatni egallab olish yoki konstitutsiyaviy tuzumni ag'darish maqsadida til biriktirish bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Ayblanuvchilarning ilk 22 kishilik guruhi ustidan mahkama Buxoro viloyat sudida ko'rildi. Ayblanuvchilar orasida nukuslik jurnalist va bloger, El xizmetinde gazetasi redaktori Davletmurod Tajimuratov, bloger va taniqli sambochi Azamat Turdanov, qoraqalpog'istonlik jurnalist, Makan Uz sayti asoschisi Lola Gul Qallixanova, IMA veb-sayti ma'muri Baxtiyor Qadirbergenov, bloger va jamoatchilik faoli Azamat Muraddinov kabi faollar bor. Yevropa Ittifoqi, BMT va AQSh tomoni O'zbekiston hukumatini Nukus voqealari yuzasidan mustaqil va ochiq surishtiruv o'tkazishga chaqirib kelmoqda.
Mirziyoyev hukumati uchun sinov bo'ladi. Mirziyoyev va uning hukumati yangi O'zbekiston deb e'lon qildi. Va amaldagi ishlar ham shunga yarasha bo'lishi kerak. Jahon andozalari, xalqaro standartlarga javob beradigan va jiddiy qonunbuzarlik holatlarida haqiqiy tergov o'tkazishga imkon beradigan tizim bo'lishi kerak. Shuning uchun bu Mirziyoyev hukumati uchun muhim sinov bo'ladi deb o'ylayman.
4-iyul kuniyoq Yevropa Ittifoqi Qoraqalpog'istondagi zo'ravonliklarni ochiq va mustaqil tergov qilishga chaqirgan. Ayni paytda rasmiy Bryussel konstitutsiyaviy o'zgarishlar bo'yicha noroziliklarga nisbatan prezident Mirziyoyev ko'rsatgan tezkor munosabatni olqishlagan. Shavkat Mirziyoyev hukumati mustaqil surishtiruv chaqiriqlariga hanuz ochiq javob bergani yo'q. Aksincha, parlament komissiyasini tuzib, unga mamlakatdagi jamoatchilik faollarini ham jalb qildi. Komissiya vakillari bir oydan ortiq Nukusda bo'lib, hodisa sabablarini o'rgandi.
Yuzlab murojaatlar bo'ldi, minglab deyolmayman, yuzlab murojaatlar bo'ldi va har bir murojaat albatta o'sha rasmiy ro'yxatga olinib, o'sha arizasi yuzasidan tegishlilik bo'lgan idoralarga zudlik bilan bu masalalar hal qilishlikka harakat qilinyapti. Yana bir narsani qo'shimcha qilmoqchimanki, mana masalan o'sha iyul voqealari bo'yicha birinchidan o'sha komissiya tuzishlikni o'zi bu katta siyosiy voqea. Haqiqatda odatda O'zbekistonda bunaqangi voqealar bilan bog'liq hech qachon bunaqangi bir komissiya tuzilmagan. Birinchidan, ikkinchidan o'sha voqealarni xolis o'rganilayotganligi. Mana masalan to'g'risi hozir ko'pchilikni fikri masalan shu shu komissiyani tarkibiga qaratiladi. Lekin komissiyani a'zolari o'zini ishi o'zini yo'liga, lekin mana shu hozirgi faoliyati aynan iyul voqealari bilan bog'liq har qanday ma'lumotni ola olyapti va uni tahlil qilib har bir o'sha hatto nima dedi o'sha yerda otishma bo'ldi dedi, odam o'limi bilan bog'liqmi yoki qaysi tashkilot qanday o'zini pozitsiyasini tutgan har bir detaligacha umuman e'tibordan chetda qolgan yo'q.
Bugun nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro jamoatchilik uchun ham kutilmaganda sodir bo'lgan namoyishlarning asl sabablari nima degan savol kun tartibida qolmoqda. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'iston oliy hokimiyat organi Jo'g'ori kengashida qilgan chiqishida bu vaziyat uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yuklagan edi.
Mana shu o'zlaring bosh bo'lib, o'zlaring uni tashabbus bilan chiqib, o'zlaring qo'l qo'yib, o'zlaring so'zga chiqib, o'zlaring tasdiqlagansizlar. Men har safar ochiqman. Mana nima telefon qilib menga aytmading? Mana shunday odamlar norozi va hokazo. Menga ham Qoraqalpog'istonni ertangi kuni kerak-ku, tinchligi kerak-ku. Shuncha qilgan mehnatimizni endi sharmanda qilishga kimga kerak bu? Maqsad, muddaomiz nima o'zi?
Amaldagi konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha qonun loyihasi tayyorlash topshirilgan.
Ammo konstitutsiyaga o'zgartirishlar bo'yicha mas'ul komissiya rahbari O'zbekiston hukumatining bosh yuristi Akmal Saidov Qoraqalpog'istondagi noroziliklar borasida hanuz biron bir izoh bergani yo'q. Toshkentdagi konstitutsiyaviy komissiyaga yaqin ozodlik manbasi komissiya raisi Akmal Saidov prezidentlik muddati bilan bog'liq 90-modda qatorida Qoraqalpog'istonga oid o'zgartirishlarni O'zbekiston prezidenti administratsiyasi sobiq rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovning bevosita topshirig'iga binoan ilgari surdi deb aytgan. O'zbekiston hukumatidagi boshqa bir manbaga ko'ra, yangi tahrirda Qoraqalpog'istonga doir o'zgartirishlar yuzasidan xavotirlar prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi muhokamalarida ham yangragan. Bu manba ham administratsiya sobiq rahbari Nizomiddinov ehtimoliy norozilik va beqarorliklar haqidagi ogohlantirishlarga quloq solmaganini iddao qilmoqda. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlovchi hujjat mavjud emas, ammo tahlilchilar aynan shu bois Nizomiddinov Nukus voqealaridan so'ng ishdan olinganini taxmin qiladilar.
Sami poprovki byli inisiirovany skorye vsego im.
Konstitutsiyaga kiritilishi ko'zlangan bu o'zgarishlar katta ehtimol bilan Mirziyoyevning tashabbusi bo'lgan. Qoraqalpog'istonga oid moddalarni o'zgartirish taklifi ham u bilan kelishilgan nazarimda. Voqealar boshlanganidan keyin esa Mirziyoyev bu takliflarni tezda bekor qilish qarorini qabul qildi va parlament buni tasdiqladi. Bu esa buning ortida Shavkat Mirziyoyevning o'zi turganini yana bir marta tasdiqlaydi. Bundan tashqari, hozir bu 22 kishi orasida o'sha voqealarda qo'llangan zo'ravonlik va yo'qotishlar uchun mas'ul bo'lgan kuch ishlatar tuzilma vakillarini ko'rmayapmiz. Norasmiy raqamlarga ko'ra 10 odam o'lgan. Rasmiy raqamlarga ko'ra ham ozchilik emas. Namoyishchilarga faqat shovqinli granataga o'xshagan moslamalar emas, balki o'qotar qurol qo'llangani ma'lum. Bunday holatda o'q uzishga buyruq bergan odam jazolanishi kerak, lekin hozir biz bunday bo'lishiga ishoratlarni ko'rmayapmiz. Aksincha, Davletmurod Tojimurotov va Lolagul Qallixanovalar aybdor qilinyapti. Agar O'zbekistonda sud hanuz erkin emasligini inobatga olsak, mahkumlar ustidan qaror sudda emas, balki prezident devonida qabul qilinadi va quyiga tushiriladi. Agar Mirziyoyev bu vaziyatdan to'g'ri chiqishni istasa, u holda sudlanuvchilar, ayniqsa shu ikki faol, Davletmurod Tojimurotov va Lolagul Qallixanovalar xonavallarini javobgarlikdan ozod qilishi kerak.
Решение о полном оправдании этих лиц, ну, по крайней мере, этих двух фигур ключевых, Давлетмурат Тажимуратова и Лолахон Лолагул Калыханова.
Nukusdagi voqealardan so'ng O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi ayrim ekspertlar Qoraqalpog'istonning konstitutsion maqomini o'zgartirish harakati bilan rasmiy Toshkent o'ziga o'zi muammo yaratib oldi demoqdalar. Bu voqealardan so'ng O'zbekiston ham dunyoning bo'lginchilar tahlikasi mavjud mamlakatlari safiga qo'shildi. Ammo huquqshunoslarga ko'ra aslida bu muammo yo'qdan bor bo'lmadi. Ular Shavkat Mirziyoyev hukumati kutilmaganda o'zgartirishga qo'l urgan bu konstitutsiyaviy voqealik 1992 yildan buyon mudrab yotgan jiddiy huquqiy muammo edi demoqda.
Birinchi modda Qoraqalpog'iston O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradigan suveren demokratik respublika. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibidan Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendumi asosida ajralib chiqish huquqiga ega. 70-chi modda Suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti O'zbekiston Respublikasi tomonidan muhofaza etiladi. 73-chi modda. Qoraqalpog'iston Respublikasining hududi va chegaralari uning roziligisiz o'zgartirilishi mumkin emas. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z ma'muriy hududiy tuzilishi masalalarini mustaqil hal qiladi. 74-chi modda. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibidan Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqiga ega.
Birinchi o'rinda huquqshunoslar bir suveren davlat ichida yana bir suveren davlatning bo'lishi huquqiy jihatdan dunyoda misli yo'q voqelik deb qayd etmoqdalar. Boshqa bir jihat esa bosh qomusda belgilangan suverenlik maqomining amalda yo'qligi, ya'ni amalda Qoraqalpog'iston hech qachon suveren davlat bo'lmagandadir degan ta'kiddir. Qoraqalpog'istonga huquq tilida yuridik kolliziya deb atalayotgan suverenlik ichidagi suverenlik maqomining berilishi ortida esa tarixchi va ziyolilarga ko'ra 1990 yillar boshidagi murakkab siyosiy voqelik yotadi.
Nima bo'lmasin, qanday popsa, qanday bo'xton gaplar bo'lmasin, qanday zo'ravonlik bo'lmasin, shu yo'ldan qat'iy amal qilamiz degan qarorga keldi.
Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi O'rozboy Abdurahmonov 1990-yil 1-dekabrda Nukusda sobiq prezident Islom Karimov va Qoraqalpoq ziyolilari uchrashuvida ishtirok etgan. O'sha uchrashuvdan so'ng Qoraqalpog'istonning bugungi suverenlik maqomi O'zbekiston va Qoraqalpog'iston konstitutsiyasiga muhrlangan edi.
Intelligensiyamizning hammasi kechagi obkomning odamlari deb bo'ldida o'sha paytda. Ular masalan biz Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistonga o'xshagan respublika bo'lamiz deb nima qilgan. Endi Qoraqalpoqlar nima uchun masalan O'zbekistonga qo'shilgani yaxshi bo'ldi. Bo'lgani sababi men endi yozuvchi sifatida buni masalan shu Qoraqalpoq tilining egasi sifatida agar Qozog'istonning sostavida turganda tildan yo'qolib ketishi mumkin edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.